ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! În Republica Moldova, pandemia de COVID-19 a avut consecințe economice mai aspre asupra femeilor decât asupra bărbaților. Omicron poate duce la colapsul sistemelor medicale, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Rusia închide Centrul Memorial pentru Drepturile Omului într-o nouă lovitură dată societății civile. Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Anul 2021, limitele speranței. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Începând cu anul 2022, indemnizația unică la nașterea copilului va constitui 10.068 de lei. Majorarea de 609 lei apare într-un proiect de lege aprobat de guvern în ședința sa de astăzi, informează agenția IPN. Vasile Cușca, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a spus că proiectul reprezintă o prioritate a programului de activitate al guvernului Moldova Vremurilor Bune și unul dintre obiectivele generale de dezvoltare este orientat spre creșterea indemnizației pentru nașterea copilului. Tot în ședința de astăzi, guvernul Nataliei Gavrilița a mărit și cuantumul salariului mediu lunar pe economie, care va constitui, începând de anul viitor, 9.900 de lei. Vasile Cușca a spus că propunerea este argumentată prin prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024. Guvernul a mai decis astăzi și că instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie cu predare în limbile minorităților naționale vor beneficia de materiale didactice pentru studierea limbii române. Șeful diplomației moldovene Nicu Popescu a declarat ieri seară la TVM că Rusia ar agrea ideea distrugerii muniților stocate în depozitul de la Cobasna din regiunea transnistreană și că discuții în acest sens vor avea loc anul viitor. Cităm, Federația Rusă își exprimă disponibilitatea de a ne mișca în direcția distrugerii armamentului stocat la Cobasna. Avem un dialog cu Federația Rusă, prin care sperăm să ajungem la distrugerea acestor muniții, a spus Nicu Popescu în cadrul emisiunii Dimensiunea Diplomatică. Rusia păstrează în depozitele de la Cobasna circa 20.000 de tone de muniții foarte vechi, unele datând chiar din timpul celui de-al doilea război mondial sau din timpul războiului rece. Nicu Popescu a mai spus în cadrul emisiunii citate că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova contravine statutului de neutralitate al țării și a cerut Moscovei retragerea necondiționată a acestora. Chișinăul insistă ca cei 1.500-2.000 de soldați ruși să părăsească teritoriul Republicii Moldova, o cerere repetată și de președinta Maia Sandu. Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-a prezentat astăzi în fața procurorilor, unde a fost audiat în calitate de bănuit în cadrul dosarului penal numit Energocom. El este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu în interesul unui grup criminal organizat și vizează activitatea lui Igor Dodon din perioada anilor 2008-2009, când a deținut funcția de prim vicepremier, ministru al economiei și comerțului, informează agenția IPN. Procuratura Generală precizează că Igor Dodon, din poziția pe care o avea atunci, a eliberat avizul în baza căruia, în mai 2008, a fost semnat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în condițiile în care societatea pe acțiuni Energocom avea deja negociate și încheiate două contracte de furnizare a energiei electrice la un preț mai mic cu 29%. Urmare a acțiunilor statului în persoana Energocom i-au fost aduse daune în proporții deosebit de mari, în valoare de aproape 12 milioane de dolari, ca în mijloace bănești, care au fost transferate ulterior pe conturile unor companii offshore. Concomitent, aceste acțiuni au dus la majorarea tarifelor la energie electrică, afectând drepturile consumatorilor finali, cetățenii Republicii Moldova. Procuratura precizează că în cadrul audierilor de astăzi, Igor Dodon a solicitat să-i se ofere timp pentru a discuta cu avocații și a se pregăti de audieri. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a cerut Rusiei să suspende cele două hotărâri judecătorești de lichidare a grupării pentru drepturile omului Memorial. CEDO scrie într-o declarație de astăzi că organizația Memorial i-a cerut să accelereze procedurile pentru a opri închiderea ei pe perioada în care instanța cu sediul la Strasbourg examinează cazul. Instanța europeană, cităm, a decis să indice guvernului Rusiei că în interesul părților și pentru buna desfășurare a procedurilor în fața sa, executarea deciziei de dizolvare a organizațiilor reclamante, adică Memorial Internațional și Centrul Memorial pentru Drepturile Omului, ar trebui să fie suspendate pentru o perioadă care ar fi necesară pentru ca instanța să examineze cazul. Declarația a fost postată pe contul de Twitter al memorialului. Astăzi, Tribunalul din Moscova a ordonat închiderea Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, la o zi după ce Curtea Supremă a închis și ea principala organizație umbrelă a grupului Memorial Internațional. Cele două instanțe au declarat că organizațiile au încălcat legea agenților străini, legislație care este folosită din ce în ce mai mult împotriva societății civile, grupurilor pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliștilor, avocaților, activiștilor politice, opoziției și ai societății civile.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pandemia de COVID-19, care împlinește în curând 2 ani, a afectat în sens economic mai ales femeile, arată un studiu proaspăt realizat de filiala moldoveană a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 60% din persoanele care și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei în Republica Moldova sunt femei. Într-o situație și mai complicată s-au pomenit femeile antreprenoare, care, pe de o parte, au trebuit să-și mențină afacerea pe linia de plutire, iar pe de altă parte să facă față și treburilor casnice într-o perioadă în care nici copiii nu puteau merge la școală din cauza restricțiilor, se mai arată în studiu. Ce soluții au la îndemână femeile antreprenoare? Mai ales că sfârșitul pandemiei încă nu se vede. A căutat să afle Diana Răileanu, interesându-se și despre situația celor din regiunea transnistreană.
Marina Tabuncic, din satul Ustia Dubăsar, de câțiva ani gestionează atelierul de croitorie din localitate. Clienții atelierului sunt companiile ce au nevoie de echipamente de protecție sau uniforme pentru angajați. Astăzi, Marina oferă locuri de muncă la aproape 20 de femei. Ea recunoaște că pandemia de COVID-19 i-a zdruncinat afacerea. Cu sprijin extern însă a reușit să o mențină pe linia de plutire. Altfel spus, din banii contribuabililor europeni, prin intermediul proiectului Dezvoltarea Capacităților de Export pe Malurile Nistrului, Marina și-a diversificat oferta pentru clienți. Pe lângă uniforme, în prezent confecționează și haine pentru copii. În plus, produsele atelierului său pot fi găsite și online.
Desigur că pandemia a fost ca un stop, să zic așa, pentru multe dintre întreprinderi. La fel și pentru noi a fost și încă mai este o perioadă foarte grea. Toate doamnele angajate la noi sunt din satul Ustea, raionul Dubăsari. Dacă să vorbim despre forța de muncă, este un moment foarte sensibil, deoarece este foarte complicat să găsești personal calificat, mai ales în zonele rurale, dar majoritatea dintre angajatele noastre s-au perfecționat în momentul când au fost deja angajate chiar la noi la întreprindere.
Cele mai multe femei antreprenoare au trebuit să lucreze în pandemie cât pentru 4, spune Ina Picul din Tiraspol. În 2019 a deschis alături de soțul său o brutărie. Afacerea era una prosperă, iar soții coceau pâine pentru mai multe localități. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, au fost nevoiți să-și iau o pauză. În primăvara acestui an au încercat să reanimeze brutăria, însă vânzările au fost mult prea modeste. Soții Picul au decis să lichideze afacerea, iar Ina s-a văzut nevoită să plece la munci agricole în Marea Britanie. Întâmplarea a făcut ca în una dintre seri, după o zi istovitoare în câmp, Ina să vadă anunțul că PNUD Moldova oferă sprijin pentru afaceri dezvoltate de femei. Atunci a decis să-și mai încerce norocul. A revenit acasă și speră în scurt timp să deschidă larg ușile unei cafenele în centrul Tiraspolului.
Eu deja arendui pomeșenie în gură de Tiraspol.
где завершаются ремонтные работы, устанавливается мебель.
Avem închiriat deja spațiul pentru cafenea. Am fost ajutați să procurăm tot utilajul necesar. De asemenea, ni se oferă și sprijin în promovarea afacerii. Dacă nu ar fi fost acest sprijin, cred că și astăzi aș fi lucrat peste hotare. Asemenea, inițiative sunt necesare, mai ales în stânga Nistrului, unde ne confruntăm cu provocări în ce privește deschiderea unei afaceri și angajarea în câmpul muncii, spune Ina Pic din Tiraspol. Datele PNUD Moldova arată că o treime din afacerile din Republica Moldova sunt gestionate de femei. Pe lângă faptul că sunt în minoritate, femeile au fost și cel mai afectate de pandemia de COVID-19. Valentina Bodrug-Lungu, președinta organizației Gender Centru, constată că 60% din persoanele care și-au pierdut locurile de muncă din cauza epidemiei sunt femei.
În contextul COVID, un element cu care deja noi trebuie să ne deprindem și să-l înțelegem. Munca domestică și de îngrijire neremunerată revine în mod disproporționat femeilor, limitându-le potențialul economic. Și studiile în lume, dar și în Moldova, demonstrează că una din provocările cu care se confruntă astăzi femeile, inclusiv în business, este exact acea combinare dintre responsabilitățile profesionale și cele casnice.
Experta Valentina Bodrug-Lungu mai spune că pandemia de COVID-19 a scos în vileag și faptul că, de-a lungul anilor, inegalităților de gen li s-a acordat prea puțin atenție. O dovadă e criza sanitară, care, deși e o problemă comună, a afectat în mod diferit femeile și bărbații. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Anul 2021, limitele speranței. Acesta este titlul comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Se fac multe bilanțuri la sfârșit de an și tonul analizelor diferă. De la cel pesimist, care vede doar eșecuri și dezamăgiri, până la optimismul senin, rectiliniu. Cine trăiește în Republica Moldova poate avea speranțe, pentru că 2021 a fost momentul marii schimbări politice, începute mai devreme cu victoria Maiei Sandu la prezidențiale, dar în același timp este obligat la realism, la luciditate. Suntem un stat slab, vulnerabil, așa încât chiar și o guvernare bine intenționată, cu o solidă susținere din partea populației și sprijinită financiar și diplomatic de Occident, se va confrunta inevitabil cu niște limite. Care sunt aceste limite? Se fac eforturi serioase pentru reforma justiției. O nouă lege a procuraturii va permite în sfârșit responsabilizarea acestei instituții asupra misiunii sale de combatere a marii corupții. Dar o lege, oricât de bună, nu instituie o nouă realitate. Totul depinde de voința politică a guvernării, care nu poate uita mandatul popular puternic pe care l-a primit, să-i bage pe hoți la pușcărie și să recupereze miliardele de lei furați din bănci și din visteria statului. Și mai depinde ca procurorii și judecătorii să nu mai tragă cu ochiul la erodarea guvernării în sondaje sau să nu-și mai calculeze loialitatea față de lege în funcție de salariile pe care le primesc. Revirimentul economic depinde într-un mod crucial de succesul reformei în justiție. Atragerea investițiilor străine, crearea de locuri de muncă, încurajarea inițiativei private, adică tot ce generează dezvoltare și belșug, poate fi stimulat prin facilități fiscale, însă principalul factor este o justiție corectă. Domeniul apărării și al siguranței naționale impune alte limite ale speranței. În chestiunea separatismului sponsorizat de Kremlin și a prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului, actuala guvernare nu a găsit soluții. Ar fi fost și imposibil, deși în criza gazelor s-a descurcat probabil mai bine decât s-au așteptat mulți și preferă să meargă în siajul politicii marilor puteri. Totuși, Republica Moldova își poate elabora un concept, poate avea o acțiune proactivă în ce privește strategia de apărare, poate iniția o politică a alianțelor. Cunoaștem poziția socialiștilor. Cea mai bună apărare pentru Republica Moldova, spun ei, este să întoarcă spatele Occidentului, să renunțe la suveranitate, să se topească în lumea rusă. Actuala guvernare respinge această viziune, dar nu știm ce vrea să pună în loc, pentru că, întrebată fiind, tot la neutralitate se referă, ca și predecesorii ei. Suntem complet dezarmați, la propriu și la figurat. Dacă puterea se sfiește să inițieze niște consultații publice pe acest subiect, îngrădită cum este de multiple responsabilități, sensibilități și norme constituționale, de ce nu ar stimula niște discuții în societate, în mass media, despre sensul și valoarea neutralității, despre NATO, despre ce înseamnă garanții de securitate? De ce nu ar convoca experți din afară ca să elaboreze niște alternative, să lanseze niște ipoteze de lucru? Evident, securitatea e un domeniu în care discreția este la ea acasă. Aici mai eficient e să taci și să faci. Dar în același timp ar trebui să știm sau măcar să intuim ce șanse are Republica Moldova în cazul unui război în Est, că doar nu neutralitatea constituțională ne va apăra de o invazie rusească. Privind retrospectiv spre 2021, se poate spune așadar că în acest an al schimbării am testat limitele speranței. Nu sunt prea laxe aceste limite, dar nici atât de constrângătoare încât să ne descurajeze. Republica Moldova are guvernarea pe care și-a dorit-o după decenii de captivitate oligarhică și de batjocură față de cetățeni. Dar suntem abia la început de drum. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre un avertisment al Organizației Mondiale a Sănătății privind răspândirea versiunii Omicron a coronavirusului. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Omicron continuă să prezinte un risc foarte ridicat și ar putea supra-solicita sistemele de îngrijire medicală, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății, în vreme ce noua tulpină a coronavirusului făcea ca în multe țări să se înregistreze noi recorduri de infectări și decese, relatează Mircea Țicudean.
La scară globală, numărul de cazuri noi de infectare a crescut în ultima săptămână cu 11%, făcând guvernele din China, Franța sau Germania să caute cu și mai mare greutate un compromis între restricțiile antipandemie și nevoia de a ține economiile și societățile deschise. AFP relatează că Olanda și Elveția au anunțat azi că Omicron a devenit tulpina predominantă. Între timp, deși unele studii noi sugerează că Omicron ar provoca îmbolnăviri mai puțin grave, Organizația Mondială a Sănătății a făcut un nou apel la precauție. Riscul general legat de noua tulpină, Omicron, rămâne foarte ridicat, a spus Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite în trecerea în revistă săptămânală a evoluției pandemiei. Dovezi consistente arată că tulpina Omicron se răspândește mai rapid decât Delta, cu un interval de dublare de 2 până la 3 zile. OMS a mai spus, pe o notă pozitivă, că datele preliminare din Marea Britanie, Africa de Sud și Danemarca arată că, în comparație cu Delta, riscul de spitalizare cu Omicron pare să fie mai scăzut. Experții atrag însă atenția că e nevoie de mult mai multe date pentru a stabili mai precis gravitatea noii tulpini. Chiar dacă datele preliminare mai optimiste se adeveresc, răspândirea foarte rapidă a tulpinii tot se va solda cu un număr mare de spitalizări, mai ales din rândul nevaccinaților, provocând dificultăți pe scară largă sistemelor de îngrijire medicală și altor servicii fundamentale, a spus Catherine Smallwood, manager pentru COVID în Europa la OMS. Din nou, Europa a devenit unul din epicentrele pandemiei, soldate până acum oficial cu 5,4 milioane de decese la scară globală. Franța, Germania, Grecia și Portugalia au raportat ieri numere record de cazuri noi. În Franța s-au înregistrat aproape 180.000 de noi infecții în 24 de ore. Multe țări europene au reimpus restricții în ciuda consecințelor economice și sociale negative. Al doilea an la rând, germanii vor avea restricții de revelion. Finlanda a anunțat marți că nu va mai permite intrarea în țară străinilor nevaccinați. Suedia cere începând de marți teste negative străinilor la graniță, la o zi după ce Danemarca a impus o măsură similară. Creșterea rapidă a cazurilor în multe regiuni a dat peste cap planurile de călătorie la sfârșit de an, mii de zboruri fiind anulate la scară globală. Sunt amenințate și mari evenimente sportive. Liga engleză de fotbal, Premier League, se confruntă cu un număr record de cazuri, iar China a impus lockdown strict la milioane de oameni înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing.
Mircea Țicudean. Un tribunal din Moscova a dispus astăzi închiderea Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, la o zi după ce Curtea Supremă a Rusiei a hotărât să lichideze și organizația Umbrelă, Memorial International, una din cele mai vechi și respectate din țară. Deciziile de judecate survin la finele unui an în care numeroase organizații ale societății civile ruse și instituții media au fost amendate, au fost închise sau alungate din Rusia. Hotărârea luată de Tribunalul Orașului Moscova s-a bazat pe constatarea că Centrul Memorial pentru Drepturile Omului a încălcat draconica lege privind agentul străin, care a fost aplicată frecvent tot mai multor rivali ai puterii, de la organizații pentru drepturile omului la jurnaliști, avocați și activiști. Legea, adoptată inițial în 2012, etichetează drept agent străin orice organizație neguvernamentală finanțată din străinătate, obligă aceste organizații să accepte controale ale autorităților ruse și să-și identifice tot ceea ce publică sau difuzează drept produse ale agenților străini. Modificări mai recente au extins legea și la organizațiile de presă, la jurnaliști și avocați ca persoane fizice. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, a fost printre primele organizații media catalogate în Rusia drept agent străin. În timpul procesului contra Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, câteva zeci de activiști s-au adunat pe ger în fața tribunalului din capitala rusă, scandând rușine. La proces, avocatul Ilia Novikov a spus că decizia de închidere a centrului este motivată politic. Centrul este principala filială rusă a organizației Umbrelă Memorial International. Aceasta a fost creată încă la sfârșitul anilor 1980, înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, pentru a încerca să analizeze amploarea represaliilor din perioada stalinistă, dar și pentru a promova drepturile omului în Rusia și fostele republici sovietice. La procesul de închidere a Memorial International, care a avut loc cu o zi mai devreme la Curtea Supremă a Rusiei, avocata Maria Eismond a reamintit că printre fondatori se numără laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Andrei Saharov. Ea a mai spus că nu există motive întemeiate pentru închiderea Memorial în Rusia și că acest lucru va arunca țara înapoi și va spori riscul unei represiuni totale, am citat. Dacă la începutul activității sale, Memorial a documentat mii de cazuri ale victimelor represaliilor sovietice, ulterior organizația s-a concentrat pe crearea unui sistem de evaluare a situației drepturilor omului în Rusia și a documentat multe încălcări din perioada post-sovietică, inclusiv în Cecenia. Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că grupul ar apăra organizații teroriste și extremiste. Hotărârea Curții Supreme Ruse contra Memorial International a fost condamnată de guvernele occidentale și de activiști pentru drepturile omului. La 10 ianuarie urmează să înceapă convorbiri între oficialități americane și ruse în chestiuni de securitate pe fondul îngrijorării cu privire la masarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina. Cu o privire din Statele Unite, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atât administrația americană cât și partenerii europeni au avertizat că situația din Ucraina ar putea degenera într-un conflict de proporții dacă Putin face pasul către escaladare. Mulți însă se tem și că președintele Rusiei ar putea folosi amenințarea conflictului pentru a obține negocieri cu privire la zone de influență în regiune. În cursul convorbirii virtuale avute luna aceasta, Joe Biden l-a avertizat pe Putin că Statele Unite vor impune sancțiuni fără precedent și furniza mai multe arme ucrainienilor dacă Rusia atacă acea țară. Șeful executivului american a mai spus că, într-o astfel de ipoteză, Alianța NATO își va mări capabilitățile în regiune și organiza exerciții militare. Putin a cerut o garanție că NATO nu va continua să se extindă către Est, explicând că, dacă o va face, asta reprezintă în viziunea sa o amenințare directă la adresa Rusiei. Marți, adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, și-a exprimat speranța că convorbirile preconizate să înceapă la 10 ianuarie vor duce la garanții de securitate oferite de Occident. Un purtător de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională a spus că administrația Biden este decisă să descurajeze comportamentul agresiv al Rusiei, arătând că diplomația este un mijloc eficace de a încerca să o facă. O diplomație bazată pe principii, a adăugat oficialitatea americană. El a explicat că la convorbiri cele două părți își pot expune temerile, dar că nu se va vorbi despre aliați și parteneri, inclusiv Ucraina, fără prezența acestora. Vor fi chestiuni în care putem ajunge la un acord și altele în care pozițiile vor fi diferite. Asta este esența diplomației, a arătat purtătorul de cuvânt american. Oficialități ruse și NATO se vor întâlni la 12 ianuarie, urmând ca la o zi după aceea să fie incluse și oficialități europene. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din presa apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat și prezintă în rezumat câteva analize și comentarii.
Ceea ce vor rușii este să ne divizeze, să ne distragă atenția și să ne inspire frică, spune istoricul britanic Mark Galeotti, specializat în politica și securitatea Rusiei, într-un interviu acordat Magde Grădinaru la spotmedia.ro. Galeotti crede că, îl cităm, e prea mult strat narativ și prea puțină diplomație în relațiile cu Rusia și că Vestul încă nu a învățat cum să pună presiune pe Rusia în așa fel încât să și funcționeze. Am încheiat citatul. Interviul în format video arată că occidentalii îl judecă pe Putin prin prisma propriei proiecții despre el. Desigur, Putin are puterea de a demite pe oricine din aparat, dar în același timp e dependent de ceea ce îi livrează ca informație aparatul. Ori timpul a arătat că influențarea alegerilor din Statele Unite, presupusele intervenții în scrutinele din Germania și Franța, nu au avut impact major. Nici în Brexit n-ar fi avut Rusia un rol evident, cum nici în alegerea lui Donald Trump în Statele Unite. Mark Galeotti crede că, cităm, rușii au înțeles că politica occidentală este acum una dezordonată, cu multe diviziuni, plină de dispute de tot felul și atunci, decât să încerce să influențeze direct rezultatul, ei vor să profite la maxim de toată discordia pe care aceste alegeri o generează și să o lărgească. Am încheiat citatul. Cristian Unteanu scrie pe blogurile Adevărul despre absența europenilor din preconizatele negocieri de securitate dintre Statele Unite și NATO de o parte și Rusia de cealaltă. Europenii au încasat prin asta o umilință certă, mai ales după ce ambasadorul rus la Uniunea Europeană a formulat fără jenă și explicația. Participarea Uniunii Europene la negocierile despre garanțiile de securitate cu Statele Unite și NATO nu ar aduce o valoare adăugată, este reformularea lui Cristian Unteanu. Uniunea și OSCE sunt deci trecute în zona secundă, nu în derizoriu, ci în cea a nesemnificativului de ordin militar și a impotenței în materie de politici de apărare și de securitate. Iar aici, speculează analistul, ar putea fi un indiciu că întâlnirile programate pentru jumătatea lui ianuarie s-ar putea termina cu un acord între cele două blocuri militare. Potrivit lui Cristian Unteanu, e poate mai bine că discuțiile se vor purta fără europeni, dat fiindcă în memorandumul de la Budapesta, câteva state europene, alături de Statele Unite și de Rusia, garantau independența, securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Măsurile erau considerate asigurări inviolabile și absolut ferme de securitate. Le reamintesc, scrie Cristian Unteanu, pentru că nu mi-aș dori ca negocierile de acum să producă același efect pentru țările de pe granița Uniunea Europeană, NATO și Rusia și, în final, să se înfunde în același ridicol tragic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Citiți pe anticorupție.md ancheta din anul 2008 despre ilegalitățile comise în timpul mandatului lui Igor Dodon la Ministerul Economiei și al Zinaidei Greceanu în fruntea guvernului. La 1 iunie 2008, Republica Moldova a procurat energie electrică din Ucraina la un preț cu 10% mai mare decât cel plătit anterior. Potrivit dezvăluirilor făcute de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, această majorare de preț s-a făcut în beneficiul unei firme registrate din Ungaria, în spatele căreia erau persoane suspuse din conducerea Moldovei și Ucrainei. În acest caz, Igor Dodon a fost audiat azi la Procuratura Generală în calitate de bănuit în dosarul achiziționării energiei electrice din Ucraina prin scheme criminale în perioada mandatului său la Ministerul Economiei. Mai multe detalii citiți pe anticorupție.md. Doi procurori sunt cercetați pentru îmbogățire ilicită. Dosarul penal pe numele procurorului general adjunct Ruslan Popov a fost pornit în baza anchetelor Centrului de Investigații Jurnalistice despre afacerile procurorului înregistrate pe membrii familiei. Reporterii de investigații au publicat în 2020 2020 o anchetă despre afacerea procurorului din Milești Mici, înregistrată pe numele tatălui său, un pensionar trecut de 70 de ani. O altă investigație este despre afacerea impresionantă, o livadă care se întinde pe o suprafață de circa 100 de hectare. Al doilea acuzator suspendat este șeful adjunct al Procuraturii Municipiului Chișinău, Igor Popa. Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat mai multe anchete despre averea și activitatea acuzatorului, care au stat la baza dosarului penal pentru îmbogățire ilicită.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.